ukhona izilingo, ukhona izilingo, kulo mhlaba esiphila kuwo. Ugcwele izilingo, ugcwele izilingo, kulo mhlaba esiphila kuwo. Kanti kutheni nje nahlala nixeka nje? Ngithi ngiyazama ungongoza iminyango bayivala, ngasenyusa isikhili badliwe omona abafana abancana. Ngizodlala ingane, babe nenkinga ngizokhokha igane. Angeke nje ngidlale abafana engabazi, makuthi sukele avele kufiwe manje. Welejend ngiyaxolisa ukuthi ngibhale ngale way, ikuthi bayisusile labafowethu. Nami nje akuvumi ngibayeke, ungcono ngibulale oyedwa ngimhenge, noma ngiqonde kubona ngivele ngibafese. Nama ngazi ngenze njani, yilo mhlaba esiphila ku. Ugcwele izilingo, kukhona izilingo, kukhona izilingo, kulo mhlaba esiphila ku. Ugcwele izilingo, ugcwele izilingo, kulo mhlaba esiphila kuwo.
Yazi mfethu emhlabeni kunabantu nje abavele bakulinge, ugcina usenza into adungezenze. Sometimes ugcina usushintsha nendlela oyiyona, suphenduka umuntu omuwo. Kodwa sikuxoxele,
kuthi ngikutshele ngabantu banomhlaba, ngisho izilingo ezigcwele amanga, bazothi bazwana nangoba befunana, mese kuphelile bazoshayishwa. Sonke siyalingeka futhi adidiseka, noma wenza right khona bazogxeka, noma ubekezela bazothi uyatshela. Wena pusha hard uzophumelela, impilo iqala ukushintsha mhla ngishiya abazali. Yaseyonakala mhla ngithola abangani, nabo labangani banabo abangani. Kodwa into ehlanganisile nje kulo mngani mfethu uganga. Impilo yami mini gcwele izilingo, akusayeki phambili gcwele nezihibi. Angazi ngenze njani manje, ngi-stuck endawonye. Kukhona izilingo, kukhona izilingo, kulo mhlaba esiphila kuwo. Ugcwele izilingo, ugcwele izilingo, kulo mhlaba esiphila kuwo. Kukhona izilingo, kukhona izilingo, kulo mhlaba esiphila kuwo. Ugcwele izilingo, ugcwele izilingo, kulo mhlaba esiphila kuwo. Zikhona izilingo, zikhona izilingo, esiphila kuwo.